Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе тыңдарман, сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін жаратылыстың басталу кітабына қорытынды жасалады. Сондай-ақ, жаратылыстың басталуы 50-ші тараудан үзінділер оқылып, осы кітапқа жалпы шолу жасалады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз әр апта сайын шындық жолы бағдарламасын тыңдап жүрген болсаңыз, онда Таураттың бірінші кітабы Жаратылыстың басталуы кітабын оқуды бүгін аяқтайтынымызды айтқымыз келеді. Бүгінгі әңгімені Жақыптың ұлы Жүсіптің соңғы өмірі жайында жазылған Жаратылыстың басталуы кітабының 50-ші тарауының 15-ші аятынан бастап 26-ші аятына дейін оқумен бастаймыз. Әкелері өлген соң Жүсіптің ағалары бір-біріне, егер Жүсіп өзіне істеген жаман қылықтарымыз үшін бізден кек алатын болса қайтеміз десті. Ал осыны естіген Жүсіп оларға, қорықпаңдар, мен Құдайдың орнында емеспін ғой. Сендер маған жамандық ойладыңдар, бірақ Құдай мұның бәрін жақсылыққа соқсын деп, осы арқылы көп адамдарды аштан өлуден аман сақтап қалуға ниет етті. Ол солай болды да. Сондықтан қорықпаңдар, мен сендерге де балаларыңа да қамқор боламын деді. Осылай жылы сөйлесіп, ағаларының көңілдерін орнықтырды. Жүсіп Мысырда әкесінің үй ішімен бірге тұрып, 110 жасқа келді. Ол Ефремнің 3-ші ұрпағынан шөпшек ұлдарын да көріп, Манасадан туған Махирдің ұлдарын бауырына басты. Жүсіп бауырларына, мен жуырда дүниеден қайтамын. Алайда Құдай рахымшылық жасап, сендерді осы жерден сөзсіз алып шығып, өзі Ыбырайымға, Ысқаққа және Жақыпқа ант беріп уәде еткен еліне бастап апаратын болады деді. Сол себепті Жүсіп Исраилдің ұрпақтарынан ант алып, Құдай рахымын түсіріп, сендерді ешбір шүбәсіз осы жерден алып шығатын болады. Сол кезде менің сүйегімді де өздеріңмен бірге осы жерден ала кетіңдер деп өсиет етті. Жүсіп 110-ға жетіп қайтыс болды. Оның балзамдалған денесі табытқа салынып, Мысыр елінде сақтап қойылды. Міне Жаратылыстың басталуы кітабы осылай аяқталады. Жүсіп Мысырда қайтыс болған соң денесі табытқа салынды. Бұл кітап Құдайдың өмірді қалай жаратқаны туралы сипаттаумен басталып, адамның өлімі туралы айтумен бітеді. Неліктен? Өйткені адам атаның күнәсінің кесірінен барлық адамдар өлетін болды. Сізге ұнаса да, ұнамаса да шындық мынадай. Күнәнің беретіні мәңгілік өлім, ал Құдайдың беретіні сыйы иеміз Иса Масіхпен тығыз байланыстағы мәңгілік өмір. Римдіктерге хат 6-шы тарау 23-шы аят. Тіпті өмір сақтаушы деп атанған Жүсіп сияқты жақсы адамның өзі де қайтыс болды. Себебі ол адамның ұрпағы болғандықтан күнә оның жүрегінен де тамыр алған болатын. Жүсіп Құдайдың көмегімен отбасын және мысырлықтарды аштан өлуден сақтап қалғанымен оларды негізгі өлімнен сақтап қала алмады. Алайда енді біз Құдайды қуанышпен мадақтай аламыз. Өйткені Жаратылыстың басталуы кітабынан оның өлімді жеңетін құтқарушы туралы керемет уәдесі туралы оқимыз. Күнәнің зардабы мәңгілік өлім. Құдай уәде еткен құтқарушы күнәні тамырмен жойып, адамның ұрпағын күнәнің жазасынан құтқарады. Күнәнің негізі шайтан және адамның зұлым жүрегі. Күнә үшін берілетін жаза мәңгілік өлім мен тозақ. Құдай жіберген құтқарушы оларды жеңіп, оған сенгендерді құтқарады. Ардақты ағайын, шайтан мен күнәні, өлім мен тозақты жеңген құтқарушы бар екенін білесіз бе? Оның қасиетті есімін атап, оған сенетіндерге ол мәңгілік өмір береді. Інжіл Шарифте осы құтқарушы туралы былай айтылған. Исраилдің сиынатын Құдайы мадақтала берсін. Жаратқан иесі, ол таңдап алған халқына келеді, оны құтқарып ап, азат етеді. Құлы Дәуіттің әулетінен бізге мықты құтқарушыны шығарады. Киелі пайғамбарларына ол ежелде осылай алдын ала айтқызды. Ұлқа жазған ізгі хабар 1-ші тарау 68-70 аяттар. Енді Тауратың 1-ші кітабы жаратылыстың басталуына қысқаша қорытынды жасап көрейік. Біз бұрын айтқандай, Таурат пайғамбарлар жазбаларының 1-ші кітабы және 5 бөлімнен немесе кітаптан тұрады. 1-ші бөлім жаратылыстың басталуы деп аталады. Сіз жаратылыстың басталуы кітабын жақсы білуге тиіссіз. Өйткені Құдай бекіткен осы негіз арқылы келесі пайғамбарлар кітаптарында жазылғанның бәрін түсініп, оған сенетін боласыз. Жаратылыстың басталуы кітабының 1-ші аяты есіңізде ме? Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты. Әуел баста Құдай деген маңызды сөздерге ерекше назар аударайық. Сол уақытқа дейін жалғыз жаратушыдан басқа ештеңе жоқ. Құдай ғана болған. Ары қарай Құдайдың өзінің мәңгі сөзі мен киелі рух арқылы миллиондаған киелі періштелерді жаратқанын көресіз. Осы періштелер Құдайға қызмет етіп, оны мадақтау үшін жаратылды. Періштелердің арасындағы біреуі басқаларға қарағанда ерекше дана және сұлу болған. Ол періштелердің басшысы Люцифер еді. Сіз киелі жазбадан бір күні Люцифердің тәкаппарланып, Құдайды менсінбей кеткенін көресіз. Люцифер және басқа періштелер Құдайға қарсы шығып, оны тақтан түсіру жайында жоспар құра бастады. Бірақ құдіретті Құдайды ешкім де жеңе алмайды. Құдай өзіне қарсы шыққандарға төзе алмайды. Сондықтан Құдай Люцифер мен зұлым періштелерді қасынан қуып жіберіп, Люцифердің есімін шайтан, яғни дұшпан деп өзгертті. Шайтан мен оның періштелерін қуып жібергеннен кейін Құдай оларға арнап мәңгі от жанып тұратын тозақ деп аталатын орынды жаратты. Келе жазбада ақыр заманда қиямет сот күні жалғыз әділ Құдай шайтанды ізбасарларымен бірге тозаққа тастайтыны айтылған. Ары қарай Құдайдың өзінің қалауын іске асырып, адамдарды жаратқанын көресіз. Адам Құдай жаратылысының ең маңыздысы болып табылады. Себебі адам Құдайға ұқсас болып жаратылған. Құдай адаммен терең және керемет қатынаста болғысы келді. Сондықтан ол адамның жанына Құдайды танитын парасатты орналастырды. Өзінің жаратушысын сүйіп, оған сеніп, бағынсын деп адамдарға жүрек берді. Сосын Құдайдың өзі жаратқан ер адам мен әйелдің алдына таңдау қойғанын көресіз. Құдай Адам атаға былай ескертті. Сен әр ағаштың жемісін жей аласың, бірақ жақсылық пен зұлымдықты ажырататын ағаштан жеме, жеген күні өлесің. Құдайдың бұл сөзі сен менен мәңгіге ажыратыласың дегенді білдірген. Алайда сіз ата-бабамыз Адам мен Хаваның шайтанды тыңдап, Құдай тыйым салған ағаштың жемісін жегенін оқисыз. Осы оқиға жайлы Құдайдың сөзінде былай айтылған: бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 12-ші аят. Індет ауру адамнан басқаларға тарамай қоймайды дегендей, Адам атаның күнәсінің кесірінен бәріміз де күнәһар, яғни өлім мен Құдайдың жазасына лайықты болдық. Ары қарай сіз Адам мен Хаваның күнәларына бола жұмақтағы бақтан қуылғанын білдіңіз. Бірақ қумастан бұрын Құдай оларға адамзатты шайтанның билігінен және күнәнің жазасынан құтқару үшін Адам атаның ұрпағынан әлемге өтеушіні жіберетінін хабарлады. Құдай өзінің керемет жоспары бойынша адамдардың күнәларының құнын төлеп, оларды құтқарып алғысы келді. Құдай әлемге Адам атаның күнәсімен ластанбаған ерекше бір кісіні жібермекші болды. Бұл әділ кісі Адам атаның ұрпақтарының күнәларының құнын төлеу үшін өз еркімен қанын төгеді. Осылай Құдай өз әділдігіне кір келтірмей, адамдардың күнәларын кешіре алатын еді. Расында Құдайдың өтеуші туралы уәдесі керемет болатын. Сосын Құдайдың 1-2 жануарды құрбандыққа шалып, Адам мен Хаваға олардың терісінен киім жасап, өзінің керемет уәдесін бекітеді. Құдай Адам мен Хаваға күнәнің жазасы өлім және қан төгілмей, күнә кешірілмейді деген ақиқатты үйретті. Содан кейін сіз Адамның алғашқы 2 ұлы Қабыл мен Әбіл туралы білдіңіз. Әлемге келетін және күнәһарлар үшін өлетін өтеушіге сенген Әбілдің Құдайға ешбір ақаусыз лақты әкеліп құрбандыққа шалғанын көрдіңіз. Ал Қабыл болса, өзі өсірген жемістерінің кейбірін Құдайға құрбандыққа келіп, оған өзінше жақындауға тырысты. Келе жазбада былай айтылған: Тәңір әбілге және оның құрбандығына ризашылықпен қарады, бірақ қабылға және оның ұсынған тартуына риза болмады. Құдай қабылдың құрбандығына неліктен риза болмады? Себебі Құдайдың заңында күнәнің құны игістер деп айтылмаған. Келе жазбада күнәнің құны өлім және қан төгілмей, күнә кешірілмейді делінген. Құдай қабылды тәубеге келуге шақырып, өзінің бекіткен әділ жолын қабылдауды ұсынды. Алайда қабыл ашуланып, өзінің кіші інісі әбілді өлтіріп тастады. Ардақты ағайын, сіз келе жазбадан адам атаның ұрпақтарының көбісінің қабылдың ізімен кеткендерін байқаған боларсыз. Неліктен бұлай болғанын ойланып, өз пікіріңізді айтып, бізге хат жіберіңіз. Құдай қаласа, біз келесі хабарда жаратылыстың басталуы кітабынан кейінгі кітап Таураттағы Мысырдан көшіп шығу деп аталатын екінші кітапты оқуды бастаймыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.